Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Var der en form for berettigelse fra offentlighedens side over for det her, i din optik?
Nej, det mener jeg ikke, der var. Men en ting er jo berettigelse, noget andet er at forstå det. Jeg kan sagtens forstå, at folk reagerer, som de gør, fordi de jo ikke kendte sammenhængen, og fordi det var taget ud af en meget, meget bredere sammenhæng.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
The Copenhagen Zoo is defending its decision. Joining us now on the line is the zoo's scientific director, Bengt Holst. Thanks so much for talking with us.
Søndag den 9. februar 2014 var der cirka 10 demonstranter samlet foran Københavns Zoologiske Have. De var frustrerede, og med sig havde de banner og fakler. De demonstrerede mod det, som foregik inde i Zoologisk Have. For foran en gruppe af mennesker, hvoraf nogle af dem var børn, så blev giraffen Marius obduceret.
People love giraffes. Children love giraffes. Why put the giraffe down just to keep it from breeding?
Under overskriften Red Marius havde knap 3.500 mennesker deltaget i en underskriftsindsamling imod aflivningen af den her giraf. Og knap 2.800 mennesker var blevet medlem af Facebook-gruppen imod aflivning af giraffen i Zoologisk Have i København. Men det var ikke kun inden for landets grænser, at folk var farvet.
Okay, now obviously feeding a giraffe to lions is shocking. Although I will say, I'm not a huge fan of giraffes. They look like a camel fucked a cheetah and took neck Viagra. And yet.
Sådan lød det i det populære talkshow Last Week Tonight med John Oliver for tæt på 10 år siden. Klippet her, det understreger, hvor stor den her sag var blevet. Sagen om giraffen Marius havde sat gang i en storm af følelser verden over, da det var kommet frem, at Københavns Zoologiske Have ville aflive en ellers rask giraf. Kritikken affødte endda dødstrusler til flere af de ansatte i Zoologisk Have, og her den 9. februar var Marius nu ved at blive obduceret og fremvist foran børn. Noget Bent Holst, der på det tidspunkt var zoologisk direktør i Zoologisk Have, måtte ud og forsvare i internationale medier af flere omgange.
So can we expect to see more killings like this and public dismemberments of other animals that are surplus to requirements in your zoo?
Now you choose the special words in order to put a special emphasis on the negative.
I think these
side,
are your no, these are your words.
No, well, no, not I don't I've never talked about dismembering, but doesn't matter.
Men hvordan kunne den her sag for 10 år siden eskalere, som den gjorde, også uden for landets grænser? Og hvad viser sagen om vores forhold til dyr? Det er blandt andet, hvad det skal handle om her. Mads Frost Bertelsen, du er zoologisk direktør i Københavns Zoologiske Have, og derudover så var det også dig, der aflivede og obducerede giraffen Marius for 10 år siden. Når du kigger tilbage på det, hvad står så klarest for dig om sagen her med giraffen Marius?
Det, der står tilbage, er jo, at vi stod på mål for noget, som ikke var specielt populært i situationen, men som var det rigtige at gøre. Det lykkes jo så også. Så det er det ene, der står. Det andet er vel, når man genser noget af det og hører nogle af de klip, du lige spillede, så var det voldsomt, så meget det gik viralt på sociale medier, der for 10 år siden. Der var Twitter jo kæmpestort, og der var nogle ting, hvor folk jo slet ikke hørte sammenhængen, men de hørte en lille bitte bid og blev farvet over det. Og alle dem stort set, der hørte selve historien, og som Bengt Holst fik lov til at trænge igennem til, jamen de sagde, nå, jamen så kan vi godt forstå det. Så det har også været en øjenåbner i forhold til kommunikation.
Mads Frost Bertelsen er zoologisk direktør og dyrlæge fra Zoologisk Have i København med ansvar for institutionens forskningsenhed og veterinærafdeling. Han var dyrlægen, der udførte aflivningen og obduktionen af giraffen Marius for 10 år siden. Og den her sag er nu omdrejningspunktet for dokumentaren Livet og andre problemer. Den er instrueret af Max Kestner og har verdenspremiere på dette års CBH Docs. Hvad synes du er det mest korrekte spørgsmål at stille? Hvem var Marius, eller hvad var Marius?
Jeg synes sagtens, man kan sige hvem om dyr. Der er jeg ikke puritaner, men dyr er jo ikke mennesker, og det er måske det allervigtigste i hele den her historie. Så vi kan sagtens snakke om, hvem Marius var. Og i virkeligheden var Marius jo en ung giraf. Den var lige over 2 år gammel, og den var klar til at flytte hjemmefra. Den blev jagtet rundt af sin far. Den har spillet en vigtig rolle i forhold til at være en del af den her girafflok, være en del af sin mors liv. Nu var hun træt af den, hun skulle til at have en ny unge. Faren var træt af, at han var der, og på den måde, så skulle han videre til en anden zoologisk have. Og det kunne han ikke komme af mange forskellige årsager, men primært fordi hans gener allerede var repræsenteret. Så hvis han var kommet et andet sted hen, så ville han faktisk bare have taget pladsen op for et vigtigere dyr.
Jeg tænker, vi vender tilbage til sådan årsagen, fordi det var også en del af den ting, der blev diskuteret. Det var det her med, at det kunne være svært at forstå, hvorfor man ikke bare flyttede Marius giraffen til et andet sted. Fordi det kan man jo også se i den her dokumentarfilm, Livet og andre problemer, at der jo også var andre, der sagde, vi vil gerne tage imod den, vi vil gerne sørge for, at den kom et andet sted hen, men så let var det ikke. Vil du ikke lige tage mig med tilbage til sådan cirka for 10 år siden? Hvad lavede du i Københavns Zoologiske Have for 10 år siden?
I al almindelighed, der var jeg dyrlæge, og det havde jeg vel været på det tidspunkt i 10-12 år. Og jeg havde ansvar for alle vores forskellige dyrs sundhed og trivsel. Og den dag specifikt, vi snakker om her, der var det mig, der fik det tvivlsomme værv, og skulle være den, der trykkede på aftrækkeren, da vi så aflivede den her giraf. Og det, ja, på et tidspunkt har jeg holdt en TED-talk om det her, og der sagde jeg noget i retning af, at det var at stå med en let rifle og et tungt hjerte, fordi det er ikke specielt sjovt at gøre det der, men det bliver jo en meget professionel ting. Så det er jo ikke noget, det har ikke noget at gøre med jagt, det har ikke noget at gøre med at skyde noget for sjov, det har at gøre med at prøve at gøre en helt professionel ting. Hvordan får vi taget livet af det her dyr, så det ikke opdager noget, og så det går så hurtigt som overhovedet muligt.
Men hvad var egentlig dit forhold til Marius inden alt det her, inden der kom alle de her overskrifter?
Jeg var med, da Marius blev født, så jeg oplevede, da dens lille mule og to forben stak ud, og vi så, hvor spændende nu kommer den, og vi konstaterede, at det var en han. Og vi sagde, at det er der er større sandsynlighed for at placere en hund, men en han, det kan også være spændende. Så jeg fulgte den jo i de to år.
Får man et personligt forhold til dyrene?
Ja, det gør man helt sikkert. I det her tilfælde så gjorde især de dyrepassere, der arbejdede meget tæt på de her giraffer, et forhold. Jeg har jo at gøre både nu og dengang med alle vores forskellige dyr i zoologisk have, så det personlige forhold er lige måske knap så dybt, men selvfølgelig gør man det. Vi kender dem, vi passer på dem, vi ser dem for nogens vedkommende jo mange timer om dagen, og for mit vedkommende måske et par gange om ugen, så selvfølgelig gør vi det.
Så din rolle som dyrlæge i Københavns Zoologisk Have der tilbage i 2014, altså hvad var det der, du var dyrlæge, så hvad vil det sige, det handler om at tjekke, når dyrene er syge, hvad fejler de, og sørge for forskellige indsprøjtninger, eller hvad?
Ja, det er jo virkelig meget, meget bredt, men det handler jo om at have en sund og velfungerende dyrebestand, så ja, det går ud på, hvis dyrene er syge, det er sådan i toppen af isbjerget, der skal man jo selvfølgelig reagere, det kan være, at de er kommet til skade, skal syes, eller skal behandles eller så videre. Men i endnu højere grad handler det om alt det andet af isbjerget, som er jo at sørge for, at de bliver ved med at være raske. Det handler om, at de får det rigtige at spise, og det gør vi sammen med vores nutritionister, vores foderafdeling. Det handler om at få dem vaccineret, for eksempel, så vi kan undgå sygdom. Det handler om at holde øje med, om de har parasitter, og få hånd om det, og en hel masse andre ting i forhold til, at dyrene skal have det så godt som overhovedet muligt.
Og inden vi dykker mere ned i den her sag med Marius, altså sagen i sin sådan helhed, det her med en handgiraf, som bliver aflivet, ligesom Marius blev gjort her, i en zoologisk have, hvor usædvanlig er den situation, som vi skal sidde og tale om lige om lidt.
Selve det, at et restdyr bliver aflivet, er slet ikke usædvanligt, og det er jo faktisk på mange måder en succeshistorie, for det gør jo, at den art har det godt nok til, at vi kan lave en vis grad udvælgelse. Men det, at det blev så stor en sag, og det, at det især blev diskuteret, kan man sige, uden for murene, inden giraffen var aflivet, Det gjorde det usædvanligt. Det var ikke hverdagskost for os.
Vil du fortælle lidt om, hvorfor var det, at Marius han blev aflivet?
Ja, det kan jo, og for at gøre det, skal man lige træde et skridt tilbage. Altså, hvorfor har vi zoologiske have? Det har vi jo for at kunne forske i dyr, for at drive projekter ud, hvor dyrene er truet, og for at fascinere mennesker, sådan så de får lyst til at passe på dyrene, og så for at drive nogle avlsprogrammer. Og de her avlsprogrammer går groft sagt ud på, at for en række dyrearter, der skal vi prøve at have en genpulje, der rækker 100 år frem i tiden, at vi har en sund og bred bestand, hvor at groft sagt den samme mængde gener, der er nu, er til stede også om 100 år. Og det gør man ved, groft sagt, hele tiden holde øje med, hvem der er beslægtet med hvem, og sørge for, de dyr, der er mindst beslægtet, er dem, der parer sig for at altså undgå indavl, som det hedder, men også for hele tiden at have den her brede genpulje.
Hvorfor er det vigtigt?
Det er vigtigt, fordi det er det, der gør, at vi har nogle dyr, der ikke behøver at blive suppleret ved, at man fanger nye dyr ude i naturen, og for nogens vedkommende er de jo så troet, der er ikke nogen. Så det er det, der sikrer, at vi på den lange bane kan have bestande, som også kan være en slags buffer, hvis, og det har vi jo desværre set mere og mere, at dyrene er så truet i naturen, vi får brug for at sætte nogle flere derud, jamen så skal vi kunne tage de her bestande og regne med, at de er lige så gode som de dyr, der kom ind fra starten.
Okay, jeg er med på det her med, at der skal være en vis bestanddel af gener, sådan, så man kan undgå indavl og sådan noget, men jeg tænker, der kan vel ikke være for mange gener af forskellige gener i sådan en genpulje?
Nej, det kan der ikke, men der kan være for mange af de enkelte. Så jo bredere du har, jo bedre.
Ja, så hvorfor skulle Marius dø?
Ja, det skulle han, fordi han ikke passede ind i den kabale. Altså, hans gener var så repræsenteret, at han som han ikke kunne bruges. Hvis han havde været en hund, og det er jo terningkast hver gang, om det bliver det ene eller det andet, der er cirka 50-50. Hvis han havde været en hund, jamen så ville hans gener have kunne gå videre, men der er typisk i sådan en girafflok, både i naturen og i en zoologisk have, brug for en han til 3, 4, 8 hunder, og det efterlader altså nogle af de her hanner, som vi simpelthen ikke har brug for.
Og man kan sige, Bent Holst, tilbage for 10 år siden, han var jo den, der var den zoologiske direktør dengang, og han har jo været ude og skulle forsvare det her for cirka 10 år siden. Det var også det klip, nogle af de klip, man kunne høre tidligere. Og det, der også kommer frem, når man undersøger det, det er det der med, at der var andre zoologiske haver, som var villige til at sige, vi vil gerne tage imod ham. Der var folk, der gerne ville prøve at redde Marius. Hvorfor var det, man ikke gjorde det? Eller sagde ja til det?
Det er jo en lille smule kompleks, men det er jo fordi, der er jo zoologiske haver, og så er der zoologiske haver. Så der er ingen tvivl om, at der er nogen, der er bedre til det her arbejde end andre. Og dem, der er nogle af dem, der er bedst i verden til det, det er faktisk dem, der er med i det, der hedder EASA, den europæiske zoosammenslutning. Og der havde man kigget rundt, og der var ingen af de cirka 350 zoologiske haver, der havde brug for den her giraf. Der var ikke simpelthen brug for den i det. Uden for det samarbejde, der er forskellige andre zoologiske haver. Der er desværre ganske mange, også af en lidt svingende standard. Og et par af dem sagde i det her opløb her, jamen de kunne da bare tage giraffen. Der var også nogen, der havde et eller andet rescue center, som jo, og det skal man jo forstå, det er jo super velmenende, gode folk, der egentlig vil noget, men hvor vi vurderede, jamen det vil ikke gavne hverken giraffen eller de vilde dyr sag at sende et dyr ud til en lidt, tvivlsom fremtid der.
Da det går op for dig, at I bliver nødt til at aflive Marius for ligesom at passe på giraffernes genpulje i zoologisk have, havde du nogen forestilling om, at det ville bringe så meget spektakel i alverdens medier, som det gjorde?
Nej, det havde jeg ikke. Det der jo var lidt usædvanligt ved den her historie, var, at man fik nys om det her. Der var nogle gæster formentlig, der har hørt, at vi havde aftalt, at nu skulle den her giraf aflives, og vi havde snakket med den tysker, der sad med stambogen, og det var anbefalingen fra programmet, det var sådan, det skulle være, så når skal vi gøre det, og det havde vi så aftalt, at vi skulle gøre her om fredagen, og da det så kom ud i pressen, og der blev lavet de her Facebook-indsamlinger, så var der jo ligesom stor tumult, og skulle man så gøre noget andet, og der var Bengt jo altså meget sikker på hånden og sagde, nej, selvfølgelig skal vi gøre det, der er rigtigt, og det, der er professionelt, selvom der er lidt ballade om det. Men det, vi så faktisk gjorde, hvor vi lavede det om, det var, at vi sagde, nej, vi venter til om søndagen, så vi kan gøre det på en dag, hvor folk faktisk kan komme og kigge med, ikke på aflivningen, men på den obduktion. Og det gav jo så samtidig også tid til, at der er noget at komme meget pressebevågenhed, og der også var forskellige kanaler, der ligesom filmede det undervejs og så videre. Så på den måde blev det meget, meget større, end vi havde forventet.
Det er lidt som om, der er to pæle, to fokuspunkter i det her. Der er det, at Marius, han bliver aflivet, og så er der det, at Marius senere bliver obduceret. Begge dele trækker overskrifter, altså sådan to forskellige årsager faktisk. Og jeg er nysgerrig, i det her forløb, vi snakker om, hvornår gik det op for dig, det her, det er vildere, end hvad vi lige havde regnet med?
Det tror jeg faktisk først, det gjorde næste dag, altså om mandagen. Og i virkeligheden var der jo tre ting, fordi der var jo også en fodring til løverne. Vi brugte jo dele af giraffen til løvefoder. Helt naturligt, der er masser af giraffer også i naturen, der bliver et af løver. Men det var det tredje anstødspunkt, og jeg tror, jeg nævnte tidligere, at vi fik mellem 40 og 45.000 e-mails, langt de fleste fra England, USA og Sydeuropa. Mange var kritiske, andre var positive, men det, de alle sammen fik mest galt i halsen, det var altså det her med, at børn havde kunne se den her dissektion, og børn havde kunne se, at løverne åd giraffen. Og man skal jo forstå her, at mange af de her folk, der skriver, de var slet ikke oplyst ordentligt. De havde set et eller andet på Twitter, og mange troede i lang tid også, at børn havde kunne se giraffen blive skudt, og det var jo ikke tilfældet. Der var 3-4 mennesker, der var med til det, og det var alene zoo-personale, og det mener vi slet ikke, at børn kunne have glæde af.
Hvordan aflivede du Marius?
Jeg skød ham med en riffel, det er sådan en Winchester-riffel, og det er igen, det er ikke noget som helst med jagt eller sport at gøre, det er simpelthen et redskab. Vi har, der sidder to laser på den her, der er en lyddæmper på, og vi bruger den kun til det formål. Så det her, det handler jo også om, at giraffen ikke skal opdage noget, og så skal den helst være død et splitsekund senere, og det kan man gøre ved, og det lyder meget barsk og makabert, men det var simpelthen ved at skyde den lige i hjernen, for så dør man øjeblikkeligt. Man kunne jo også have bedøvet den og lagt den ned, og så kunne man have givet den en overdosis af et eller andet, men så havde den jo været igennem en 10-minutters proces, hvor den bliver stadig mere usikker på benene og så videre. Det vil mange nok have syntes, at det var mere rigtigt, men sådan rent professionelt, så er det her den hurtigste og mest effektive måde, man kan gøre det på. Den aner ikke, hvad der kommer, og det er jo det, vi gerne vil have.
Men var der nogen overvejelser i forhold til at lade være, når man ved, hvor meget spektakel der kom i medierne dengang?
Ja, det var der jo, og det var der jo blandt andet, fordi at der var folk, så vi lever jo af at få folk til at engagere sig i naturbevarelse og komme og opleve dyrene og være med på vores sag, og vi frygter jo, at det var nogen, der ikke ville, og derudover så var der også tankevækkende, når der var en amerikansk producer, der ville betale flere millioner dollars for at redde den her giraf i gåseøjen, men der vil jeg sige, at der holdt vi jo fuldstændig fast i, at det her var ikke noget, der blev opfundet på et øjeblik. Det var meget grundige beregninger af genpuljen, lavet den her stambogsfører, en masse overvejelser om, hvad er mulighederne, og så en klar kalkyle af, at hvis ikke vi aflivede den her giraf, jamen så ville den jo tage plads og ressourcer op for et dyr, der var vigtigere. Så derfor så holdt vi fast, og det mener jeg også i dag, var det helt rigtigt at gøre.
Det var ikke kun de danske medier, som var interesserede i sagen om Marius, som skulle aflives. Medier fra hele Europa havde i dagene op til aflivningen og obduktionen skrevet om det her. Det gælder blandt andet britiske BBC, avisen The Independent, svenske Expressen og det franske nyhedsbureau AFP. Det er både det, at han bliver obduceret foran især børn, men også det, at han så efterfølgende bliver fodret til løverne. Det er ligesom det, der i din optik de største ramaskrig i verdens medier. Hvorfor tror du, det var lige præcis de to ting?
Altså, vi har i hvert fald kunne konstatere, at det var det, fordi vi havde en studerende, der satte sig ned og analyserede alle de her 40.000 e-mails, og som jeg husker, så var næsten over 60%, der handlede om det her med, at det er børn, der bliver udsat for det her i gåseøjne overgreb. Og det, man skal forstå, er jo, at dem, der så obduktionen, de havde jo altså stået tidligere op en søndag morgen, løst entré til Zoologisk Have, taget deres børn med ind og sat dem i første række. Så der var ikke nogen børn, der ved et uheld kom til at se det her. Det var faktisk forældrene, der valgte at gøre det. Og der tror jeg, at nogle af dem, der fik det her galt i halsen i udlandet, de er jo slet ikke med på den måde, vi heldigvis har et natursyn i Danmark, hvor de fleste børn i en børnehave har været med ude og kigge på et eller andet. Måske har der været en forælder, som er jæger, som har haft en hjort med, der er blevet dissekeret. Måske har de kigget på noget kød, der er blevet skåret op. Hvis de har gået i skole, så har de nok også stødt på det der. Måske har de været en tur på et museum, hvor der foregår noget lignende. Vi har heldigvis stadigvæk et rimeligt naturligt forhold til det i Danmark, og det har man ikke, for eksempel i USA.
Okay, men det er da interesseret i. Hvordan er det anderledes i USA? Jeg ved jo, hvordan det er i Zoologisk Have. Jeg er vokset op i en lille by nede ved Næstved og Slagelse af, så jeg kan da godt huske det der med, at man havde venner, hvis fædre var på jagt, så når man kom hjem, så hang der sådan et dyr i garagen på en krog, ikke? Så for mig personligt har det ikke været så fremmed at se. Men hvad er din oplevelse af, hvordan man har kultur for Zoologisk Have anderledes i USA?
Jamen, den er meget anderledes, og det er jo, man kan jo sige meget godt om Disney, har lavet nogle gode film og så videre, men de har også skabt en kultur, hvor man ligesom prøver at gøre dyr til mennesker, og det tror jeg, at USA er nok det sted, hvor det er mest fremtrædende. Men det, vi oplever på den zoologiske side, er jo, at man ikke i en zoologisk have i USA typisk vil kunne fodre med et stykke giraf. Man vil ikke engang kunne fodre med et stykke hest eller et stykke ko, så man fodrer med hakket kød, man gør det typisk ude bagved, man har udskiftet de mus, man kunne finde for at fodre en slange med, hos os, med en lille pølse, man laver af noget fars, og man prøver simpelthen at få det til ikke at ligne dyr. Så, og det gør man jo for, tænk nu, hvis vi støder nogen, tænk hvis man skubber nogen væk, men i den proces, der mister man jo muligheden for at uddanne folk, at give dem den her naturdannelse, og det er vigtigt at forstå, at vi er en del af et større spil, og at vi æder hinanden i et eller andet omfang.
Og jeg synes jo, det er jo en vild historie, at den kan eksplodere, som den gør. Og som jeg også sagde i starten, at man har kunnet læse, at der var flere, der oplevede, at der kom trusler. Altså flere af de ansatte i Københavns Zoologisk Have, som fik trusler. Oplevede du nogensinde, at det blev personligt?
Ja, det er jo et spørgsmål, hvornår er det en trussel, og hvornår er det personligt. Jeg fik mange, mange mails, hvor der stod, at jeg også skulle dø, og at det var det rigtige, og hvordan kunne jeg gøre mig selv til Gud, og hvordan, altså, du har blod på hænderne, og du skal dø, og vi skal finde dig, og sådan noget. Jeg tog det ikke særligt personligt på den måde.
Har man ikke lyst til at svare og prøve at rationalisere med folk?
Jo, det gjorde jeg også. Jeg svarede på tusindvis af, nej, det er nok løgn, men hundredvis af mails. Men opdagede jo også, at dem, der var, at det var i virkeligheden, da det kom til stykke, en relativt lille gruppe af mennesker, som så delte de her mails, og som så kom tilbage. Og det er jo, altså, det var alt sammen noget, der foregik på engelsk. Vi havde relativt få danskere, der meldte sig i det her, og de var også dem, der var ret nemme at argumentere med, hvor vi sagde dem, prøv at høre, det er jo fordi sådan og sådan og sådan. Og der er der selvfølgelig masser af danskere, der stadigvæk ikke har forstået det, eller ikke har syntes, det var rigtigt, men langt de fleste kunne godt forstå det her, hvor vi oplevede, at nogle af dem, der var mest fanatiske på, især i den amerikanske side, de var ikke til at trænge gennem det.
Når man kigger på nogle af dem, der var kritiske over for Marius, blev aflivet, altså den sympati, der var for ham, og det, at der ikke var forståelse for, at han blev aflivet, altså var der en form for berettigelse fra offentlighedens side over for det her, i din optik?
Nej, det mener jeg ikke, der var, men en ting er jo berettigelse, noget andet er at forstå det. Jeg kan sagtens forstå, at folk reagerer, som de gør, fordi de jo ikke kendte sammenhængen, og fordi det var taget ud af en meget, meget bredere sammenhæng. Så jeg forstår udmærket godt reaktionen. Men berettigelse, nej, altså vores ansvar som zoologiske haver, der er sluttet sammen i de her, den her EASA, har jo til formål at sikre levedygtige bestande på lang sigt af de her dyr. Og det indebærer altså nogle gange ubehagelige beslutninger. Men det her har vi jo været for dårlige til at kommunikere. Det gjorde Bengt en fantastisk indsats, og vi føler også, at der faktisk skete et skift, hvor folk siger, på den måde. Men jeg kan sørge godt forstå, at folk, der bare hører, hov, en babygiraf, hvad det jo, det jo slet ikke var, det er da helt naturligt, at folk siger, hov, hvad er det for noget?
Var der nogle konsekvenser af hele det her palaver, hele aflivningen og sådan noget efterfølgende? Havde det nogle konsekvenser?
Jamen, det har jo i hvert fald haft den konsekvens, at vi sidder her 10 år efter og snakker om ret tunge emner her midt på en underholdningsradio og prøver at fortælle folk, at hvis vi vil redde naturen, jamen så skal vi virkelig tænke os om og træffe nogle tunge beslutninger nogle gange. Det tror jeg slet ikke, vi havde siddet og snakket om, hvis ikke det var for det her. Så det er jo en konsekvens, det har haft. Hvis du siger negative konsekvenser, så skal vi jo se på, jamen havde vi færre gæster i Zoologisk Have? Nej, det havde vi ikke. Har vi fået færre donationer fra fonde og individer? Nej, det har vi ikke. Har vi fået, hvad skal vi sige, dårligere reach på vores undervisning og sådan noget? Det synes jeg heller ikke, vi har. Så jeg er tilbøjelig til at sige, at selvom det ikke var særlig sjovt lige undervejs, så har det faktisk haft en positiv effekt, fordi vi er blevet tvunget til at snakke om nogle ting, der er komplekse, og så har vi været glædeligt overrasket over, hvor meget folk egentlig har hørt efter.
Hvad fortalte sagen dig om sådan vores forhold til dyr og døden, for den sags skyld?
Vores forhold til dyr og til død jo, er jo nok meget individuelt. Men vi, på over de helt brede kamme, der kan man se, at vi har noget i Nordeuropa. Det kan vi jo se, når vi sammenligner med vores kolleger rundt omkring, at Skandinavien, Holland, Belgien og det meget Tyskland har et andet syn på dyr, end man har i det sydlige Europa for eksempel, og i særdeleshed i USA. Hvis man ser det på sådan en lidt bredere forstand, så tror jeg, at der måske nogle gange, at det her måske har fået nogle forældre derhjemme til at snakke med deres børn om det her. Det har fået nogle middagsselskaber til at sidde i det her. Det kan godt være, at det har været drevet af forargelsen i første omgang, men det har måske alligevel fået nogle emner frem, som vi har godt af at snakke om. Fordi der er kun liv, fordi der er død og omvendt, og der er nogle gange nogle lidt større sammenhæng, som det kan være sundt nok at prøve at krasse lidt i.
Så alle de her overskrifter, du tænker ikke, det er et tegn på, at, og det er jo ikke for at lægge ordene i munden på dig, det er bare, når jeg kigger på overskrifterne, så tænker jeg, når så mange mennesker kan blive forarvet over det, så er det også et tegn på, at vi ikke taler nok om, at der er noget, der hedder død, og at dyr dør.
Ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Men som vi snakkede om før, så har det her jo nok afstedkommet, at vi faktisk snakker lidt mere om det. Og nu sidder vi to og snakker om det her, og der er jo så forhåbentlig nogen derude, der tænker, hvad er egentlig mit forhold til det her?
Jeg kan huske, at jeg kiggede nogle af de her klip igennem, som stadigvæk ligger på nettet, der er 10 år gamle, som viser Københavns Zoos direktør, der ligesom er ude og fortælle om det her. Ikke? Der virkede det på mig som om, at Københavns Zoologisk Have tabte. Fordi det virkede som om, at alle var så aggressive i deres retorik omkring det, og det eneste, man kunne gøre fra Zoologisk Haves side, er at forsvare sig selv og gøre det, du egentlig snakker om, forklare sig og fortælle og prøve at rationalisere. Og jeg kan bare huske, at jeg sad og kiggede nogle af de her klip igennem. Jeg kunne ikke finde ud af, om jeg følte, at Zoologisk Have vandt.
Jeg tror, nu skal man sige, det er væsentligt bedre, synes jeg, at forklare end forsvare. Og jeg tror egentlig, at hvis man kigger tilbage, så de første få dage, der tabte vi. Og så var der et ret afgørende interview på det, der hedder TV5 i England, hvor Bengt blev spurgt noget i retning af, hvis du gør det her, kan du da ikke lide dyr? Og så siger Bengt, jo, jeg får pokker, det kan jeg, og det er derfor, jeg gerne vil redde dem, det er derfor, vi sikrer en fremtid for dem. Og der kom han over så meget mere empatisk og velfunderet og velforberedt og veltalende end ham, der var ude på at riste ham. Og det, i hvert fald i min optik, skabte en form for momentum herhjemme. Han blev jo også senere Bengt valgt til Årets Københavner og så videre. Og for mig var der et tydeligt skifte der, hvor dem, der herhjemme har, så var det sådan, men var det måske ikke noget mærkeligt, og så sagde de, gud, jamen, nej, det er det egentlig ikke. Og pludselig så var stemningen med os. Så på den danske scene, der tror jeg, at og hvis du vil gøre det til en vinder og tabe ting, jamen, der vandt Bengt den i den debat.
Og det her interview, hvor det ligesom vender, hvor Bent Holst, han snakker med en britisk journalist, det er faktisk fra et Channel 4 interview. Og det, du taler om her, er faktisk det, som jeg har fundet frem. Du kan høre lige her.
You work with animals?
Yes.
Do you actually like them?
Yes, I do very much. And that's why I want to save them. And I want to make sure they have a healthy population.
And doing what you had to do today was saving animals, was saving giraffes?
It is, because you save the population. It's just like a vaccination, actually. It hurts when you get the needle, but it's actually in order to ensure a better life after the vaccination, so you don't get all the diseases. Without healthy population, forget about keeping animals, forget about having animals in the wild as well.
But one doesn't tend to get dismembered and fed to the lions after a vaccination.
Well, what's wrong? I mean, a giraffe in Africa is
Og hvad var det, han formåede der ligesom vendte vinden i forhold til det? Var det, fordi han kunne forklare det ordentligt og fremstå som ham, der havde de rette argumenter?
Jeg tror, at der tror jeg, folk kunne forstå, at han ikke var ude på at gøre noget skidt, men at han faktisk gjorde det her, som jo var en måde at blotte sig på, fordi han ville gøre noget godt. Og at der bare er en lidt længere mellemregning, end man måske lige havde set først. Så jeg tror faktisk ikke, at jeg tror tværtimod, at det ikke var det forklarende og kølige, men faktisk det empatiske, og det, at du kunne fornemme, her er altså et menneske, der virkelig gerne vil dyrene, vil naturen, og også er klar til at tage nogle svære beslutninger for at passe på de ting.
Og jeg kan ikke lade være med at tænke på Mads Frost Bertelsen. Du var manden, som skød, aflivede Marius og parterede ham, ikke? Var der noget tidspunkt det her, hvor du begyndte at tvivle på det? Fordi jeg ved godt, du har fortalt rationalet omkring det, men jeg tænker bare, i en verden, hvor at alle andre, og det er jo selvfølgelig nok ikke dine kollegaer, men når man kigger på det udefra, så virker det som om, at medierne var kritiske, ikke kun de danske, også de udenlandske. Der var folk, der stod udenfor med bannere, som sagde, det er forfærdeligt, det gør. Når man står i sådan en situation i orkanens øje, ham, der fører pistolen, og ham, der fører kniven ved obduktionen, var der noget i dig, der tænkte, om det var det rigtige?
Nej, det var det faktisk ikke. Og det er jo så også fordi, jeg har brugt hele min karriere på at forstå videnskaben bag ved det her, så jeg er faktisk meget, meget sikker på, at det var og er det rigtige. Og så vil jeg sige, at der var jo mange hundrede mennesker, der stod indenfor, og jeg er knap 10, der stod udenfor med et banner. Så på den måde føltes det jo heller ikke på dagen, som om vi var langt, langt væk fra målskiven. Jeg har i de sidste par år her faktisk rejst ret meget rundt og snakket om det her til politikere og til kolleger rundt omkring i Europa, fordi jo mere at naturen er under pres, jo mere bliver de her programmer vigtige, og jo mere vi arbejder med, jo mere tydeligt er det, at vi er nødt til at gøre det her. Så jeg er kun blevet mere og mere sikker, som tiden er gået på, at det er det rigtige at gøre. Men også, som vi talte om før, hvor vigtigt det er at kommunikere om det, sådan så ikke, at man sidder i en eller anden boble og træffer nogle beslutninger, der udefra betragtet er helt vanvittige, men faktisk lad folk få lov til at kigge lidt ind i maskinrummet og forstå, hvorfor det er faktisk meget fornuftigt.
En ting er, hvad vi som samfund kan få ud af den her historie så mange år efter. Jeg synes jo, ideen om det her med, at det er først, at Bent, han begynder at fortælle med følelserne, at han ligesom vinder folk over, eller det er ligesom det, der bliver vendepunkt, det synes jeg er jo en ret fin moral nærmest på den her historie. Men for dig personligt, hvad har du lært ved det her? Altså 10 år efter Marius, obduktionen, aflivningen og alt det her, er der noget personligt, du har taget med fra det her?
Ja, altså, ja, hvor vigtig kommunikation er, og at hvor vigtigt det er at snakke sammen, og at vi er fuldstændig afhængige på alle mulige fronter, afhængige af videnskaben, men hvis videnskaben står alene og ikke bliver formidlet, så er den for kantet til, at folk kan forstå den.
Mads Frost Bertelsen, zoologisk direktør i Københavns Zoologiske Have. Du skal have tak for din tid, og så må du have en rigtig god aften.
Tak lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.